Dobrý den, ahoj, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího vydání podcastu, který se bude věnovat politice, jako už tradičně, a sice s názvem Nespoutaná politika. Po své levé ruce vítám levičáka, anarchistu a tak dále, Honzu.
Tohle to vystřihne. Chtěl bych jenom poznamenat, že nic z toho není pravda. Posílám točko, jo, po skončení pořadu.
Co je točko?
To je trestní oznámení.
Ty už to máš takhle.
Jo, a jinak ahoj a dobrý den.
Děkuji, Teočko, a po své pravici zdravím Lukáše Stedla.
Dobrý den a ahoj.
Dnešním tématem budou vlastně globální volby v roce 2024, které ať už se odehrály nebo odehrají, s tím, že bychom se samozřejmě chtěli soustředit na pár jakoby klíčových zemí, které si my myslíme, že i na Českou republiku mají ten největší vliv. Takže zejména to bude USA, Rusko, s tím, že ztratíme nějaké to slovo o Indii, Rakousku, Slovensku a samozřejmě i našich českých volbách. A tímto předávám slovo již tradičně Lukášovi, ať uvede nějaký teoretický úvod.
Pojďme si říct vlastně, co se v tomto roce bude dít mimo těch hlavních dvou voleb v tom Rusku a v USA. Tak obecně je tento rok jako rekordní volební rok asi všech dob, protože
určitě
40 zemí plus asi v tomto roce bude volit vládu. Jo? Celkově voličů, dospělých lidí, kteří můžou jít volit, bude přes 2 miliardy, což je skoro polovina světové dospělé populace. Jo? A možná je docela zajímavé i vzhledem k tomu, jací jsou kandidáti nebo kdo se uchází o volby v tomto roce, tak se dost často mluví o tom i, že v tomto roce se rozhodne o budoucnosti demokracie, protože ta obecně demokracie a hodnoty demokracie
Ty chtěl říct, protože se bude volit v Indii, vole.
Ne.
Největší demokracie. Jako vtípek.
Ne, ale ne, pozor.
Velký vtípek, jo, protože tam se rozhoduje o mnohem. Jo.
Ne, ale opravdu.
V tomhle směru konkrétním.
Jakože demokracie a hodnoty, a to vidíš prostě všude kolem sebe, prostě jako přestávají být atraktivní pro mnoho lidí. Jako. A vidíme to i v českém rybníčku.
Jo,
prostě populisti prostě se dostávají k moci. Ale to nevadí. Pojďme dál.
Ty umlčuješ opozici tady.
Ne, tak já mu skáču do toho úvodu, rozumíš?
Jo, ne, nechme, ať domluví, ať mu neuběhnou myšlenky stejně jako nám.
No, už mi doběhly, takže předávám slovo.
OK, v tom případě vystřelme přímo do konkrétních země. Čím byste, pánové, raději začali? Těmi pro nás méně zajímavými, jako je třeba Slovensko? Vtípeček další, dneska to se mnou šije. A nebo půjdeme rovnou do Ruska a USA, do našich hlavních témat a pak, když zbyde nějaký čas, se budeme věnovat těm dalším.
Já bych začal těma nejdůležitějšíma, ty jsou v Pakistánu.
Tak go on.
Ne, na ty jsem se nepřipravoval, jsem za Rusko.
Teďka mi chviličku taky zatrnul.
OK, tak pojďme do Ruska. Tam vlastně volby budou 17.3., což jestli se nepletu, bude už
za týden.
Víceméně příští týden, přesně tak. Co se tam odehrává? Je to země, ve které v podstatě, jak říkala, myslel jsem Navalnou, která vlastně říkala, že už v podstatě ty volby po těch dvou letech té války na Ukrajině, tak už vlastně Putin zlikvidoval všechny své oponenty, nebo je zavřel, a nebo ti jeho oponenti už nejsou vůbec v Rusku, takže vlastně nemůžou kandidovat, v čemž má samozřejmě pravdu. Nicméně, co se mi líbilo, tak Navalny ještě předtím, než bohužel přišel o život, tak v jedné z jeho posledních výzev ruským občanům bylo, že při těchto volbách 17. by bylo super, kdyby všichni lidé, co jaksi nesouzní s vrahem Putinem, tak ať se dostaví k volbám, ale ať v pravé poledne všichni dorazí do těch volebních, k těm volebním urnám, ať vytvoří fronty tímhle jakoby nenásilným vlastně protestem, který nemůžou ruské úřady nějakým způsobem zakázat či potlačit, tak ukážou tu sounáležitost a ať alespoň jakoby vidí, že vlastně ti voliči, kteří nesouhlasí s tím režimem, že nejsou sami. A nevím, co na to říkáte, ale mi se tenhle nápad nesmírně líbí. Opravdu jako mě to uneslo a uchvátilo.
Je to moc krásný.
Back to the earth.
Přesně tak, pojďme se vrátit do reality, nestane se vůbec nic. Velká většina těch lidí, co to takhle udělají, bylo v těch frontách, tak díky tomu, že budou na kamerách a jejich obličeje nastímané, tak s tím budou mít opletačky. V reálu si to prostě si to Putin pohlídá. Jo,
no, tam, jasně.
Tam jako nevidím. On v minulosti si vždycky vytvářel umělé protikandidáty opoziční, ale teďka se neobtěžuje ani s tím.
Ale jo, jako...
Teďka dokonce, že jo, zlikvidoval Navalného. Ten by v minulosti třeba použil.
Mimochodem, viděli jste pohřeb?
Ne.
Já jsem to viděl jako okrajově. No. Bylo to zrovna jako minulý pátek, zrovna, jako byl pohřeb a pár záběrů jsem viděl a bylo jako trochu dojemné, trochu děsivé, jako i naděje mě u toho napadla samozřejmě, že to jako tomu se nedá úplně vyhnout.
Šlo tu vzpomínku uctít hodně lidí, no, to je pravda na Rusko, zase na druhou stranu. Jo, viděl jsem nějaké obrázky plných ulic, fakt jako stovky lidí, což na ruské poměry, kde to jo, není úplně jednoduchý, tak jít na nějakou takovou demonstraci a přežít ji v uvozovkách ve zdraví, jo, nebo
je to opravdu odvaze. Já si pamatuju, že když jsou normálně na YouTube občas takové ty záběry, jako když byly ty protesty, kolik to bylo 2-3 roky zpátky, když se protestoval naposled jako trošku ve větším proti Putinovi, tak normálně jako ty YouTubeové záznamy z toho, jak normálně se jenom jdeš na ulici s někam sejít a tam ve velkém prostě ti policajti, jak ty tahají do těch kantonů a odvážejí, to bylo absolutně šílené záběry, takže respekt vůči všem, jako kteří teďka jsou ochotni takhle jít uctít památku Navalného a přitom jako vystavit vlastně sebe i své blízké tady tímhle jako smutek. Tím aktem vlastně můžeš přijít o svobodu minimálně tedy.
No, pravděpodobně to na tebe negativně dopadne, že jo? Protože Putin právě tu válku na Ukrajině, jak už poznamenala Navalná, tak prostě vyložil na zlikvidování toho vnitřního nepřítele, že jo? V rámci boje s vnějším nepřítelem, protože to byli všichni agenti Západu a vlastizráci a zloději a korupčníci a tak dále.
A tak to si potom můžeme říct i u těch jednotlivých jmen, kteří jako jsou proti kandidáti. Ale možná bych se vrátil zpět vlastně k těm volbám, které jsou teď. Putin už byl 4x prezidentem, že jo? 4x byl zvolený.
No, v uvozovkách zvolený. Vlastně posledního dne roku 99 je ve vedení státu.
No, tak jednou tam bylo střídání s Medvěděvem, že jo?
Pak už si stačil posunout ústavou, že jo?
Až do roku 36 vlastně může být u moci, no.
No tak to umře dřív. Ale od roku 2020, že jo, přesně ta změna ústavy, že prostě může jako cokoliv, že jo? A což je vlastně taky jako završení triumf toho úzuru, no i když úzuru, no.
Prostě, triumf zkázy.
No, té zkázy v Rusku, no.
Mě napadlo jako přesmíčka triumf vítězství, že jo, to měl Hitler dokument z Norimberku, když bylo to v Norimberku? Ne, v Berlíně vlastně byly olympijské hry, že jo, kde vlastně ukazoval, chtěl ukázat teda, ne, úplně se mu to nezdařilo, chtěl ukázat, jako, že Němci jsou nadřazená rasa, tak tam byl dokument triumf vítězství, ale to...
Vyzvá mu tam černý.
Přesně tak.
No, nicméně
Pardon, za tu hladbočku, ano, Lukáši.
Šel bych těm jednotlivým lidem, kteří tam jsou, protože většina z nich jako nestojí za to, ale je tam pár konkrétních osobností, které bych možná zmínil, jo. Tak je tam třeba jako nějaký Nikolaj Charykanov, což je bývalý člen KGB, osobní přítel Vladimíra Putina, že jo, tam jako to je to přátelství.
To je na celý život, víš?
Jo, přesně, no, jako udávání prostě zbližuje, no. Jo.
Jo, jo, jo. Ne, tak, že jo, Putin jako takový, tak v rámci KGB byl v podstatě nevýznamný úředníček ve východě Německu, působící ve východě Německu.
No, jasně. No, pojďme dál. Nějaký Vladislav Davanko, což je v současné době předseda státní dumy, a toto je přesně podle mě to, co jsi říkal na začátku, Honzo, ty, ta jako pomyslná opozice, kterou tam jako vytváří sám Putin, protože prostě jako, to je jako spíš směšné. Ale pak jsou tady další, kteří zaslouží jako nějakou pozornost, třeba Igor Girkin, jo? Tak to je jako dlouhodobý kritik.
On je ve vězení, ne?
No, jo, ale jako měl být on na konci minulého roku, myslím, zavřeli. No, dostal
Já si říkám, jestli si
dostal, ale oni jsou všichni ve vězení, jako. všichni, kteří kritizovali Putina, úplně všichni, tak buď jako nazbírali ne 100, ale třeba 97 tisíc, že, jako, nebo měli třeba 200, ale uznali jenom 97 tisíc, a nebo prostě čistou náhodou třeba umřeli jako na Valný, že, nebo prostě jiní, takže, no ale, takže tam jako faktická, jako fakticky protivník není, nebo není, no. No, ale je tam, ucházel se o to i ten Girkin.
Což je fašista, že
jo? Ruskej. Dostal 4 roky za tu kritiku vlastně jako Putina. A co je na něm docela zajímavé, nebo zajímavé, ono je to teda spíš jako hrůzostrašné, ale že je odsouzený v Nizozemí za sestřelení letadla, toho malajského letadla v roce 2017.
Měl vydat rozkaz, no.
Tak, no. Jo, tak to je jenom tak mimo děk, no. Ale i ten největší kámoš prostě tak sedí teďka, protože jako on, kritizoval. No.
On nebyl nikdy jeho velký kámoš, kritizoval Putina dlouhodobě a dokonce Putina nazýval handlivými výrazy, jo. Velice
tvrdý. Fakt?
To tak.
Tvrdák, no. Zmínil bych ještě jedno důležité jméno a už nebudu jmény prostě zatěžovat, ale ještě je to Boris Naděždin a to je přesně ten, kterému úřady uznali pouze 97 tisíc hlasů, chyběly mu asi 3 tisíce hlasů, aby se to o to mohlo jako ucházet, a ten vlastně asi jako jediný byl tak opravdu jako taková ta opozice, opravdu jako funkční, normální.
Řekl, že byl on kandidoval už asi do všech voleb, co v Rusku můžeš kandidovat, tak on kandidoval.
A přežil
a normálně je na svobodě, i teď je na svobodě, jako nic se mu neděje, takže není to tak, že by byl úplně nějak jako opravdu je pravda, že jako vystupoval proti válce, jako to ano, na Ukrajině, ale jinak jako byl víceméně komfortním Rusem, souznícím jako s Putinem až do téhle chvíle, kdy prostě si myslel, že už dlouho nebyl v televizi, to je prostě něco jak u nás, jako ty Bobošikové a
Ano, myslel jsem to tak, jako, že to je jako politik funkční, prostě jinak tam jako z těch jako funkčních politiků nikdo tam jako není, že jo.
No a tam ale si právě musíš vždycky klást otázku, proč je v takovém prostředí, kde nelze být
funkční. Tak jako poslední funkční politik, tak byl shodou okolností teda jako Naděždinův soukmenovník ve svazu pravicových stran Boris Němcov, kterého zastřelili před Kremlem, že? Takže to už asi úplně není, no. Jo, ale jako taky je docela otevřený v té kritice, jako samozřejmě neschvaluje válku, že jo, nebo pokračování v ní, tak. A třeba říká o Rusku, že to je vazal Číny a věci podobného typu. Jakou si odvahu má, řekněme?
No, v tom vazalství Číny má nepochybně pravdu, protože jako Putin tím, jak proměňuje vlastně to Rusko do té válečné ekonomiky i, jo, jakoby jedno číslo, co jsem teďka zaznamenal, bylo, že vlastně v roce 2024 ten budget, který mají na vojenské náklady, tak jako bude 1,7krát vyšší, než bylo loni. Vlastně už to v těch totálních číslech dosáhne čtvrtinu veškerých jakoby nákladů toho státu jako takového, což je 25% prostě veškerý spendings jako jdou na military, to je prostě něco neuvěřitelného.
To je jedna věc.
To voliči neví.
Ale druhá věc je, že oni to hlavně do velké míry financují z rezerv, že jo? A ty rezervy spálej v tomhle roce komplet.
No jasně, tak oni, že jo, toto je jako, že jo, Západ trpí tím, že všechno jako porovnává na HDP, takže jako Rusko teďka, jsou tací, kteří říkají, jako určitě Zeman, Klaus, tady tihle, jako, tak tvrdí, že v podstatě na Rusko nemají vůbec sankce vliv a že vlastně se jim opravdu jako ekonomicky daří a že v podstatě rostou. A jako vlivem jako na to HDP samozřejmě ano, protože jakoby to HDP díky tomu jakoby vojenskému industry opravdu jako není tak špatné. Nicméně jako k čemu je ti dlouhodobě tomu společenství to, že prostě vyrábíš tanky, které jako zítra ti vyhodí do povětří na frontě, jo. To je úplně k ničemu, takže jakoby krátkodobě on tím nahoní uměle ty čísla, ale dlouhodobě tu zem absolutně jako valchuje a ti lidi budou prostě absolutně v poverty, jako hluboce.
No.
Ok, ale jako oni jsou na to tak zvyklí, oni tak žijou jako poslední jako...
Ale tohle zasáhne už i ty bohatý lidi z Moskvy a v Petrohradu a... Sorry, já jsem si vypnul zvuk, ještě mi tady Spartička zvoní.
Jo, to no, včera dostala Spartička.
Postihne to i tyhle ty jako bohatý lidi, kteří přeci jenom nějaký ten vliv mají, a postihne to je sami, tu vládnoucí elitu, že jo?
A to je otázka,
a to, no tak to se bude těžko vysvětlovat, že jo, těm lidem, kteří v kteří vlastně tvoří tu jejich vlivovou základnu, jo, což jsou právě tihleti lidi z těch bohatých regionů. Jo,
a to je otázka, jestli to tak je, víš, jakože já teda nejsem odborník na Rusko, jako a
za to možná, bývá. Neminocí, kámo.
Možná bych do toho tak nezabrušoval, ale právě jako se mi zdá, že jako názor, že oligarchové nebo lidi, kteří mají vliv a peníze a prostě hrají nebo zpívají stejnou písničku s Putinem, že se postaví proti němu. A nebo dlouhodobě se objevuje, ale stejně tak dlouhodobě se objevuje i to, že prostě to vlastně nemusí mít vůbec žádný vliv, jo. A jako těžko, já nevím.
Ale prostě je problém, velká část těch oligarchů je v tom, že jo, na ropě, uhlí, plynu, v rudách a v nějakém návazném těžkém průmyslu. A tyhle ty oligarchové, ty jejich společnosti mají teďka mají obrovský problém tu svoji produkci prodávat. Rusové pálí extrémní množství ropy, protože ji nejsou schopni dopravit do té Číny například, nebo kamkoliv jinam. Ta ekonomická devastace tam skutečně probíhá. Nevidíme ji, protože to HDP narostlo, jak říkal Michal, kvůli té válečné ekonomice. Ale je to umělý, protože navíc celý to je financovaný těma rezervama, který přijdou. A tehdy teprve uvidíme, jak to bude vypadat potom.
Putin stále spoléhá právě jako na to, jednak na rezervy, jednak na to, že stále může prodávat prostě plyn a ropu, ale už jakoby vůbec nezáleží na tom, co přijde po něm. Jo, vlastně on používá takový ten, jestli znáte ten výrok jako krále Ludvíka 15., myslím to bylo takové to après moi le déluge, což znamená after me the flood, takže po mně potopa. Jo. A to je prostě to, co on absolutně využívá, že v podstatě on chce dožít jakoby v té královské stolici na tom trůně, jako ten vládnoucí prostě polobůh a zemřít jako na ní, protože když se mu to tohle nepovede, tak bude zle, nedobře a bude pro něj mizérie. Jo? A je mu úplně podaří. Jedno, co se ale s tím státem
stane. Co se mu nepodaří,
já,
určitě. Protože před to, čeho on chce dosáhnout, je dostat se minimálně na úroveň tatíčka Stalina. Jo. A to už teďka jsme schopni říct, to se mu prostě nepodaří.
No to ne.
Jo, protože jeho snem právě bylo obnovit ten Sovětský svaz v té jeho původní podobě s větším vlivem třeba na východní Německo a podobně.
OK, tak jaký je teda výsledek toho, že Putin vyhraje? Protože on vyhraje.
Nevyhraje.
Ale tak ty to volby nevyhraje?
Jo, takhle to myslíš, ježišmarjo.
To by bylo hodně.
Já jsem myslel, že se bavíme o tom konfliktu.
Jaký je výsledek? Prostě jako znovu prostě...
No, vyhraje tak, samozřejmě.
No. Co se stane? Jako? Podle mě tam umře. Jako na trůně umře. Jako tečka,
ale,
konec.
Ale ne jako ten úspěšný vladař, jo? Nepřiblíží se tomu tatíčku Stalinovi.
No, posunul bych to dál.
Já bych ještě možná řekl jedno jako zajímavé číslo, co jsem teďka na něj narazil v přípravě. A sice, že opravdu ty změny jakoby na ten vojenský režim v tom Rusku vedou vlastně k tomu, že tam je obrovský pokles v rámci natality, jo? Že vlastně asi v těch jakoby nově příchozích jako věkových kategoriích do nějakých 9 let, tak tam je pokles očekávaný asi 23%, jo? Prostě year to year, což je jako brutální pokles. A to samé se stává i vlastně pro tu pracující kohortu, jo? Kde vlastně ta populace se opravdu zmenšuje a ta pracovní síla, která je dostupná k tomu na ten trh, tak se mu enormně krátí. Což znamená jinými slovy, že v roce 2023 například, tak bylo o 2 miliony více otevřených pozic, než bylo pracovníků v Rusku. Jo, jenom pro takový údaj, který moc nezaznívá, si myslím. A jakoby co se týče nějakých forecastů a předpokladů na ten pracovním trhu do budoucna, tak demografové tvrdí, že v podstatě do roku 35, tak bude o 3 až 4 milionů Rusů méně v tom zaměstnaneckém poměru nebo dostupná na tom pracovní trh. Takže ten pokles je tam opravdu jako viditelný a do budoucna brutální. A co to znamená ještě víc výhledově, tak je to samozřejmě potom stejný problém, kterým čelíme již my, ale nečelíme mu v podstatě, protože neděláme vůbec žádné reformy, neděláme žádné změny. A to je sice, že nebude mít kdo pracovat potom na ty pozdější jakoby důchodce, samozřejmě. Jo, takže a tohle jsou všechny jako takové ty teoretické jakoby bublinky, které můžou kdekoliv prasknout a pak jakoby to může vyvolat nějaký ten opravdu celonárodní odpor, což doufejme se stane, ale jak všichni víme, tak opravdu ten Putin to má silně pod palcem díky svému. Jako,
a když tam nebude Putin, bude tam jiný Putin.
Právě ty další varianty jsou ještě horší, jako nejspíše. Lidi typu Girkin a podobně, což jsou lidi, kteří teoretizují nad tím, proč se nepoužívají taktické jaderné zbraně a tak dále, že jo, třeba taky Patrušev v tom, samém smyslu hovořil. Medvěděv, nedej bože, Medvěděv, ten posílá Iskandry na Londýn, že jo.
No, to je super.
Pojďme cestovat pomalu na západ. Udělal bych si za tou poutí do státu malou mezizastávku na Ukrajině.
OK, takže to nebudem brát jako kratší východní cestou, dobře.
To je pravda.
Na Ukrajině měly proběhnout volby do konce března, fakt, že se nepletu, s tím, že ale bohužel jsou minimálně odloženy či zrušeny, protože samozřejmě kvůli stanému právu, jestli se nepletu, tak vlastně nemůžou...
Válečný stav.
Válečnému stavu.
Reálně jeden z těch hlavních důvodů je ten, že to bezpečnostně by bylo obrovské riziko.
Těch důvodů je tam moc.
Jasně, jo, ale... Takhle zhrotíš ty lidi na nějakém malém místě a v podstatě z nich uděláš cvičné terče.
Je to tak, jako, co je podle mě, jako, těch důvodů je několik, ale prostě završují se v hlavním důvodu a to je legitimita voleb. A to je přesně to, že Ukrajina jako taková, tak sama o sobě říká, že její součástí je jak Krym, tak okupované území na východě. No, tam ty volby prostě nebudou nikdy. Jo? Co dál? Spoustu Ukrajinců je mimo Ukrajinu, jsou to miliony, jo?
Takže
logistický problém, jo? Pak je to samozřejmě ten válečný stav jako takový, pak je to ta bezpečnost jako taková, ono to vlastně nedává smysl, nehledě na to, že na samotné Ukrajině o to nikdo nejeví moc jako zájem. Ten veřejný zájem není, aby ty volby tam byly. Ne, a další věc, Zelenský má v současné době 80-90% podporu. Jo?
Má velkou podporu, ale i ty hlasy, že je to nedemokratické a tak dále, tam zaznívají.
Ano,
dokonce ano. Nějakou část týhletý opozice ta skončila, že jo, skončila ve vězení, ale jeden z těch nejhlasitějších hlasů je Tymošenková, že
jo. No, ale jo, jako...
Která tu linku jede velice tvrdě.
Tady jako nejde mít v podstatě, tady nemá nikdo pravdu, jo, protože zkrátka opravdu nedemokratické, ano, je to nedemokratické, bohužel, ale ty okolnosti, jako kdyby to reálně proběhlo, bylo by to víc demokratické, protože když každý nemůže vlastně dorazit k těm volbám, tak je to opravdu k zamyšlení, jo, a tady tohle prostě nemá úplně správné rozuzlení, bohužel.
Jako, je to tak, čeho se bojím já, že samozřejmě ta ruská propaganda, to bude prostřednictvím různých pátých kolon interpretovat, i kdyby byli, i kdyby nebyli.
Že jsou to fašisti, já to už tvrdil od začátku. No, takže...
no. Chyba, tyhle to je další důkaz, to jsou fašisti.
Je to tak, no. No nicméně, prostě sláva Ukrajině, ať se tam kluci brání a pomůžeme jim v tom.
I děvčata. Dneska je zrovna mezinárodní den, že?
To je pravda, to je pravda. Šel bych do těch států, co?
OK, a což takhle Severní Korea, to nechcem probrat, ne?
No tam to bude velice žhavat.
Tam pozor, jako tam se fakt v březnu se tam volí, to jsem fakt čuměl, že dokonce trošku to chtějí teďka odložit, protože chtějí prosadit nějaké ústavní změny ještě. Ale samozřejmě se očekává, že tamnější Workers' Party, což vlastně nevím, jak bych ani přeložil, jestli nějaká pracující.
Dělnická strana.
Takže Vandas, jo, tam si zajíždí, OK. No, chceme teda dále na západ, takže pokračujeme přes Velkou Louži až do US motherfucking A. Tam ty volby probíhají, nepletuli se, někdy v 5. listopadu. Ano, 5. listopadu, s tím, že teďka už víme, protože Nikki Haley předvčerem, myslím, v úterý nebo ve středu odstoupila a tím pádem jak jakoby na demokratické, tak na té republikánské straně máme dva jasné kandidáty, a sice Donalda Trumpa a Joe Bidena. Oba dva jsou to geronti, s tím, že samozřejmě Američani a celý svět víceméně není úplně nadšen z toho, že budou proti sobě zase čelit tady tihle dva. Nicméně taková je situace, tak si do toho pojďme trošku zakousnout.
Já bych řekl, že to je otevřený pořád ještě. Jo, protože ono se tím
může umřít.
Ono se tím může stát, že Biden umře a Trumpa zavřel, rozumíš?
A nebo že umřou oba,
nebo že Trump vítězí a Biden zavřou. Těch variant je spoustu pořád, že jo?
To je pravda, tady tyhle okolnosti tam stále jsou. Nicméně pojďme se na to podívat trošku do hloubky. Jen tak by the way, dneska se Trump ve svém sídle Mar-a-Lago potkává s kým jiným než s Orbánem.
Jsem to říkal minulý týden.
Jsi to říkal?
No.
Tak vidíš, tak já se to nepovatuju, já tě neposlouchám při těch otázkách.
Jsme to vystřihli asi.
Nevystřihli, je to tam?
Aha.
OK, OK. Jo, takže pojďme na to. Včera taky, jenom abych dokreslil jako tu situaci, co se děje teďka v USA, tak včera byl velký speech pravidelný amerického prezidenta, který stále ještě Joe Bidena, State of the Union, kde on otevíral, já jsem teda četl jenom tak půlku, kvůli času jsem to nestihl. Nicméně líbilo se mi tam jeho message, kterou věnoval právě prodrané Ukrajině a říkal, já to přímo odcituju, co řekl prezidentu Putinovi, ty slova namířil určil, ty slova zní: "We will not walk away, we will not bow down, I will not bow down. History is watching, just like history watched 3 years ago on January the 6th. A tím to krásně přemrštil vlastně od Putina k tomu riziku Trumpa, takže pojďme se podívat vlastně na to, je Trump ohrožení pro demokracii v USA a tím pádem vlastně i v ohrožení ten globální policajt, který jako USA představuje pro ten zbytek světa.
Já bych vám ještě uvedl a pak dám hned Lukášovi Stedlovi, že tímhletím zároveň aj velice umě oslovil voliče Nikki Haley, která, jak jsme se bavili, odstoupila, že ona patří k tomu republikánskému křídlu, které takhle tenhle ten problém toho putinského Ruska vidí a takhle si představujou to, jakým způsobem by ty Spojené státy měly postupovat. A už je to tvé, Lukáši, standa.
Dneska jsem četl na Twitteru právě nějaký příspěvek Bidena, kde ukazoval fotku Reagana, k tomu byl popisek prostě Gorbačeve, musíš tu stěnu v Berlíně zhodit. Pak tam byla druhá fotka Trumpa, kde bylo, ať si v tom Rusku dělají, co chtějí.
Vlastně.
Jo, takže já nevím, jestli je to ohrožení demokracie, možná jo, neumím asi dohlédnout opravdu ty důsledky.
Ty důsledky jsme viděli toho 6. jako...
Ale ta demokracie si s tím jako poradí, i s Trumpem si poradí, já jsem o tom přesvědčený a ještě to dořeknu. Já jsem to zapomněl, vy se tady tak nadechujete. Prevíti.
Já si chtěl pouze jako takovou floskuli, že tehdy byl Trump ještě líšť, abych to navázal na ten náš jako podcast a teďka už by byl fakt unleashed, jako, že na tom se vlastně ti komentátoři shodují, že v podstatě tehdy ho držela ještě ta jeho administrativa tak nějak na úzdě a teďka už by byl absolutně vypustěný.
Navíc by získal tu obrovskou dynamiku, že jo? Tím, že by ho tam vynesli teďka ty volby, ještě by je vyhrál, nedopadlo to.
Já nejsem rozhodně žádný fanoušek Trumpa, jo? Jako pokud já bych měl volit, tak budu volit rozhodně Bidena. Jenom chci říct jednu věc, že Trump, jako čím je nebezpečný, tak je tou svojí nevyzpytatelností. A to je podle mě jako to nebezpečí, které tam jako je jako
reálně.
Nebezpečí je to v tom, že ten chlapec má prostě, on říkal o Nikki Haley, že to je bird brain. No. Jak kdo je tady reálný bird brain, jako je právě Donald Trump, který absolutně, on používá výrazivo jak ve školce, o fungování jako zahraniční politiky, ví absolutní hovno. Když se na něho podíváš, jakým způsobem on hovoří, on nemá tucha o ničem. Prostě on kdyby neměl bohatého tatínka, tak pracuje na páse, dál se nedostane. On není schopen vyššího prostě myšlení. Vůbec, nula. Absolutně v tomhle je to riziko, že to je úplný dement.
Jasně, ale pořád jeho nebezpečí spočívá v tom, že je napojený na i jako hodně extremistické skupiny. Bylo to v těch Spojených státech. I na silné konzervativce a tak dále. A ti by, otázka, jak ti by se tvářil na to, jestli by byli ochotní tu moc převzít nebo ne. Já si myslím, že jako je velké riziko, že by chtěli.
Může se stát. No. Jako ono je to i téma, že jo? Jako třeba LGBT nebo potraty, jako mimo tu zahraniční politiku. V těch osobách Bidena a Trumpa, tak jsou to samozřejmě opačné postoje.
Naprosto.
Takže i tohle je téma, i ty nějaké ty kulturní věci nebo kulturní války prostě se tam jako samozřejmě objevují. Ale jako pro nás, a to je pro nás jako asi to zásadně opravdu to zahraniční politika a to, co bude znamenat buď jeden nebo druhý, pro Evropu, pro válku na Ukrajině, pro Rusko jako takové.
Já už jako bych citoval možná The Economist, který vlastně ještě koncem, nepletuli se minulého roku, vydal článek, kde hovořil o Trumpově možném vítězství jako the biggest danger to the world. To jako označilo ně. A pak ještě jedna citace vlastně už bohužel dneska zemřelé Sinéad O'Connor, která vlastně, kterou její písničku teďka využíval Trump na svých volebních mítincích a její pozůstalí teda požádali Trumpa, který tohle už dále nepouští. Jedná se o tu známou písničku Nothing Compares to You. A tak ta ho označila ještě, když žila, za biblického ďábla. Jo? A já si musím říct, že s obou mi termíny se stotožňuji. Je to opravdu největší danger pro demokracii a pro svět, který v roce 2024, kterému budeme čelit. A doufám, že mu Joe Biden, bohužel Joe Biden, myslím si, že Joe Biden by neměl kandidovat, je to nejstarší prezident už teď, pak když se nepletu, a opravdu by to měl přenechat jiným. Nicméně, když bude kandidovat, tak budu držet palce. Teďka zrovna v tom State of the Union, v tom speechi, tak opravdu působil energicky a byl jako samozřejmě hezky i na make-upován a tak dále.
Ale hologram.
Takže i takhle to jde řešit, vlastně možná už je Joe Biden dávno.
Mimochodem, malá exkurze do minulosti. Prezident Wilson v průběhu první a po první světové válce.
Po kterém mimochodem bylo nazváno hlavní nádraží v Praze.
Je to tak, Wilsonovo nádraží. Tak ten druhou půlku svého mandátu, předtím než zemřel, tak byl jako dost nemocný a byl už tak zmatený, že vlastně celý ten úřad musela řídit jeho žena. A dokonce se jako jeho ženě a jeho spolupracovníkům dařilo dlouho vytvářet dojem, že je úplně v pořádku. A prostě to řídila manželka a jeho spolupracovníci.
Nemusíme chodit jako do historie, jak v Lznovi, stačí se podívat rok a půl nebo dva roky zpátky. Zemanovi, přesně. Tam teda neřídila manželka, ale minář prostě s nejedlým a bylo to něco podobného. OK, opravdu to USA je teďka obrovská výzva pro celý svět. A co vy si vlastně myslíte o tom, že opravdu dva geronti se můžou stát nejmocnějšími muži světa?
Je to úplně špatně.
Je to smutné.
Je to úplně špatně, protože ti lidi už ztrácí kontakt s tou každodenní realitou. A je to smutné z toho důvodu, že vlastně tohle to vidíme, nechci říct všude na světě, ale možná řeknu všude na světě. Jo, je to prostě takový ten trend, a možná tak bylo vždycky, těžko říct, za komunismu určitě, že jo, kdy ti geronti skutečně se do těch pozic stačí. Bohužel tím, že ten jejich pohled už je takový, už je trošičku omezený, tím, že už zkrátka úplně nestíhají ty společenské proměny sledovat, stavit se k ním otevřeně hlavně, protože tito lidé, že jo, často, proto jsou konzervativní, že jo, často bránějí nějakou úplně ideální svatou sadu myšlenek nebo nějak.
Mají rádi status quo.
Tak, přesně tak.
No tak to zase vidíme třeba i v českém senátu, bohužel, jo, jako kde neprocházejí často, oni to nazývají progresivistickými názory, zákony, ale je tam vidět zkrátka, že oni opravdu drží zuby nechty toho starého světa a vlastně rozhodují o běhu toho dnešního světa s těmi názory, které jsou mnohdy jako fakt 100 let staré, jako což je
přesně prostě úplně. Jo, když já se balím v hospodě, že s mladými lidmi, co jsou dneska v prváku, v druháku, tak já nestíhám, rozumíš.
No je to tak?
A já jsem mnohem blíž přitom.
Je to tak, no. Ještě k tomu Trumpovi, protože nemůžeme se vyhnout té alternativě, že by vyhrál. Zatím v těch průzkumech má podle mě teď, to znamená v březnu, jemně navrch. Ale čeho já se bojím, ne, to není jenom ta nevyzpytatelnost nebo hulváctví, nebo možná nějaké jako desinfo a já nevím, co vlastně by se s ním vrátilo zase do toho Bílého domu, tak se bojím, že je právě legitimizace tady tohoto myšlenkového směru jako všude na světě, protože podobně
myšlenkového směru si řekl.
No, okay.
Já doplním.
Počkej, podobně jak to vnímám já, to znamená, prostě známe to z pelíšku, jako pokud si můžu vybrat prostě jednu nebo druhou, vždycky je to ta americká, protože je americká, tak podobně to mám já a půl světa a prostě tu Ameriku takhle vnímají.
To už si nemyslím, že je úplně realita pro půl světa, ale OK.
Tak nadsázka, pokud Ameriku takhle vnímají, že to je opravdu jako ten policajt, jak říkáš, tak tohle je přesně tohle by byla ta legitimita a tohle je přesně to ohrožení té demokracie nejenom ve státech, ale úplně všude. Ale já věřím tomu, že ta demokracie to zvládne navzdory těmto lidem. Honzo, povídej.
To je přesně to, o čem jsem taky mluvil minulý týden. Jo. To jsou ty naděje toho pana Kobzy, o kterém jsme hovořili.
Jo? Je to tak?
Přesně ten myšlenkový svět, který Trump představuje, tak je a kdyby se mu podařilo zvítězit, tak to je skutečně velká naděje pro všechny tyhle ty nacionalistické strany. jo, a tyhle ty populistické vůdce. Když se to stane, tak to jenom vlastně potvrdí ten trend, kdy tyhle ty pravicové a krajně pravicové subjekty vlastně v Evropě získávají na síle všude, že jo.
No a to já musím stát za tím, že to není žádný myšlenkový směr. Trump není schopen myšlenek.
Ale ten směr pro něho definuje Putin, že jo?
Tak je to...
protože to zase tohle...
Je to bezmyšlenkový směr.
Bezhodnotový, jako zkrátka.
No, je to přesně, jsou to ty ideje, které právě symbolizují to, co prosazuje Rusko putinovské. Jo, je to ten náboženský konzervatismus, tradiční rodina, to oni se přihlásili k těmhletěm všem myšlenkám velice hezkým a naopak na Západ, že popisujou tak, že to je vlastně dekadentní, zhýralá, rozpadající se společnost.
Pojďme si říct, co se stane, když vyhraje Biden?
No tak to už znovu víme, jo, jako Biden vyvedl vlastně Ameriku z jakési ekonomické krize, kterou zanechal Trump, hlavně kvůli covidu teda, to je nutno dodat. Nicméně teďka ta Amerika je ekonomicky na tom opravdu skvěle, za teďka přes 200 000 nových jobů, za únor přibylo, je tam nezaměstnanost asi 3,9%, jako ta ekonomika fakt šlape a akurát bohužel on nedokáže, to je stejně jako problém u nás, naší vlády. U nás se říká, že neumí komunikovat a on má úplně stejný problém jako toho marketingu, že v podstatě i věci, které se mu daří, tak není schopen jakoby dostat do těch Američanů, aby si to nějak vnitřnili. Jo? Tam vlastně to opanuje, ten mediální prostor opanuje bohužel Trump a to vlastně i to názorové přesvědčení potom vlastně vychází z toho, že ty ani nevíš, neznáš ty detaily, nemáš jakoby k tomu ty argumenty, ale stejně tě napadá vlastně automaticky, že Biden není úspěšný prezident. Když se podíváš potom to rozkladeš na ty jednotlivé fakta, tak prostě Joe Biden je jako v mnoha faktorech opravdu úspěšný prezident, kterého už Amerika dlouho neměla. Jo, až do takové míry. No, on se tady nadechuje 3 minuty, stejně jako posledně.
Tak, jenom se rychle vrátím k té zahraniční politice. Ona je otázka, co se stane, i pokud by ten Biden vyhrál. Protože v tuhle chvíli tu pomoc, že jo, vysání té pomoci na tu Ukrajinu v nějaký větší míře, tak blokuje kongres primárně. Kde skrze Johnsona ten prostě...
Jenom 60 miliard dolarů, tady se bavíme o schválené sumě.
Jasně. Jo. A ten skrze Johnsona si vyslovil úplně absurdní podmínky, za jakých to uvolní. Jedna z nich je, že se ukončí invaze z jihu, jako z Mexika do Spojených států. Jo, prostě. A o takových absurditách se tady bavíme.
No, ale
jo, čili je otázka, kde by ten Biden získal tu sílu, aby tohle to zlomil.
Z jejich strany, jako ze strany toho Johnsona, je to vlastně legitimní požadavek, protože za Bidena opravdu ta imigrace do států jako byla podstatně větší než za Trumpa. No, už jenom kvůli tomu, že Trump nechal postavit zeď, že? Takže jako, jo, ale jako asi chápu, že nějaký požadavek tohoto typu tam je. No.
Nicméně, jo, ale oni na to vážou tu vojenskou podporu právě.
Jo, já to
Johnson
chápu.
Říká, že oni potřebují ty zbraně tady,
no,
na té jižní hranici a nemůžou se jich zdát pro
to. Tak to je nesmysl samozřejmě. Že? Ale k té komunikaci Bidena vůči veřejnému prostoru je to tak, zrovna zase na Twitteru Biden, když něco zveřejní, cokoliv, tak to má opravdu pár tisíc lajků. Jako americký prezident udělá nějaký jako výrok do veřejného prostoru a má to pár tisíc lajků. To má Babiš.
To nevím, proč nám sociální sítě, ale
nepřekvapuje mě to. Babiš má víc podle mě než pár tisíc. Ten jsem ho viděl vyfocenýho s nějakým kuřetem, vypadal úplně stejně. A měl tam nějakých, já nevím, jako přes 100 tisíc.
No, takže by se Biden mohl učit od našeho budoucího bohužel.
Ne, tak Babiš se učil, nebo ta agentura, že jo, která mu to PR-ko vedla, tak se mnohému naučila právě ve Spojených státech. Nebo inspirovali se vedením kampaně a tak dále.
Šel bych dál, pojďme Rálcovi na to, ať to stíháme všechno. Udělal bych zase možná cestu zpět do Evropy.
Počkat, ještě si musíme zahlasovat. V Rusku to nemělo smysl, ale tady bychom si mohli říct, co si myslíte, kdo vyhraje.
Jo, kdo vyhraje?
No.
Biden.
Vyhraje ten, koho bych rád volil, takže Biden.
Tak jo, tak tady máme schodu.
No. Jako, trochu se bojím, že asi, že to možná nedá, ale já bych ho volil.
Když to se nedožije, nebo jak nedá?
Nevím, no.
By už... kandidovala vicepremiér, viceprezidentka, ne?
No. Jo, nebo kandidovat, vlastně to nevím, jak je to v kandidatu. Potom by to převzala jako ta viceprezidentka, ale tady vlastně nevím, jak je to, když by odstoupil, nebo...
Tak já si nejsem jistý, no, myslím si, že to nejde, že nemůže kandidovat jeden kandidát ve Spojených státech.
To se přiznám, že nevím.
Pojďme naspět do Evropy, ale udělejme si zase malou zastávku v Indii. A v Indii z toho důvodu, že Indie aspiruje na to, že bude největší stát do pár let, největší stát na světě.
To co? Není už náhodou.
Já si myslím, že ještě není. Že ještě
Já si
Čína.
Myslím, že je.
Nicméně v Indii je to zajímavé z toho důvodu, že tam bude volit asi 1/10 celosvětové populace.
900 milionů lidí, no.
Jo, to je strašně moc, jo. Je to jako pátá největší ekonomika světa a z tohoto důvodu je fakt jako stojí jako se tam minimálně jako, jako zastavit, jo. My to jako Indii dáváme hodně bokem, nikoho Indie nezajímá, protože si myslíme, že skáčou po stromech, ale za posledních prostě 10-20 let udělali strašně moc jako hodně velký posun. Nicméně, pár zajímavostí. V Indii ty volby budou trvat déle než měsíc. Z nějakých jako logistických důvodů, že bude to od...
Květen, červen. No.
Přesně tak. A bude tam 1 milion hlasovacích místností.
To je jasný, že tam máš, Indie je obrovská země.
Obrovská.
Komisáři dojedou někam do vesnice, pojedou prostě 2 týdny někam autem.
83 milionů bude prvovoličů v Indii teď. 83 milionů. A celkově to bude trvat 39 dní.
Mě by zajímalo, co by si o tom myslel Kobza z hlediska, jako my jsme se bavili v zatím nevypuštěném díle korespondenční volby o různých konspiračních teoriích a strastích jako z toho, že vlastně by byly zmanipulované. Tady ty volby trvají víc jak měsíc. A opravdu vyzývám pana Kobzu, dejte nám vědět, to zvláš názor.
Měl by tam jít jako nezávislý pozorovatel, si myslím. A někam do té vesnice by bylo postavit právě. Tam zažil chrám zkázy, hele.
Jo.
A nejsem si jistý, jestli má Bidža Klobou.
Ok, ale zpět do té Indie, takže tam vlastně teďka už bude obhajovat po druhé za sebou, takže bude aspirovat pro třetí termín voleb Narendra Modi.
Je to tak.
Klidně pokračuj, jestli jsi na dech, tak jeď.
Je to tak, tak tam jsou jako dvě hlavní strany, dvě hlavní persony, Modi a Rahul Gandhi, jo. Který teda by neměl nic mít společného.
Gandhi je něco jako Novák, no.
No. Nicméně, že jo, tam to jsou jako zase dva takové světy. Modi je spíš jako konzerva, Gandhi je spíš liberál.
A je to stejná konzerva jako charakteru Orbán? Že
počkej, řekl si...
Zvětšuješ jako tu konzervativost, konzervativní.
No, jako Modi jede takový jako, já nevím, jako národní socialismus, něco tady v tomto smyslu, jo.
Je to fašista.
No.
Je to fašista. A je právě zajímavé, jak v takovém tiše se tohleto rozlézá i celosvětově v rámci té indické komunity, kdy on dělá něco podobného, co dělala Čína a jakým způsobem vlastně on ovládla ty své zahraniční komunity skutečně skrz nějaké své nacionální bojovky a podporovatele, tak v podstatě ovládá ty zahraniční komunity těch Indů.
A on třeba, to je docela zajímavé, tak používá jenom hindštinu a je velký zastánce hindštiny, nebo používá vůbec angličtinu. Dokonce myslím, že s kým to bylo, s někým anglickým mluvícím, on jako Ind mluvil hindsky, ne anglicky, navzdory tomu, že angličtina je tam vlastně doteď jako nejužívanější jazyk, protože mu rozumí všichni.
Tak on byl nejspíš víš v tom kastovém systému, že?
No jo, to je pravda.
Se nebude snižovat.
No. Že jsem z vyšší kasty? Příště budeš zasty. To je od Karla Plíhala, děkuji.
Je to zajímavé pojítko je na Mondi a Rusko, protože Indie v současné době používá asi 40%, jestli mám dobré čísla, 40% plynu a ropy z Indie. Jo. Takže prostě je to spíš taková ta jako temnější strana.
No, ale má ho velice zalevno, že jo? Oni si to právě vyjednali krásně.
Jo,
mají, ty díly se přejednávaly, že jo? A jako má extrémně levnou ropu. Ale... Na druhou stranu Indie ukončila dovozy zbraní a zbraňových systémů z Ruska.
Okay. No ale jako budíš mu přičteno k dobru, že ten ekonomický růst, který tam v poslední době je, tak jako za to asi může opravdu on. Což je docela fajn. I když je otázka, nakolik to za to může on, protože Indie má je tak strašně, má tak obrovský potenciál, že to by musel být možná debil, aby toho jako někdo nevěděl.
Já si myslím právě, no.
No, nicméně proti němu samozřejmě stojí prostě ten Gandhi, Rahul Gandhi, který jako spíš liberál, jako podporuje hodně práva žen. Velké téma jeho je klimatická krize, podporuje LGBT a byl, a to je docela zajímavé, 2 roky ve vězení za urážku politiků. A byl to konkrétně výrok proti politikům, kteří mají jméno Modi. Řekl něco v tom smyslu, je divné, že každý zloděj má jméno Modi, něco takového. A za to 2 roky seděl. Jo?
Jasně, no.
Takže prostě ta demokracie tam sice je, ale je taky trošku jako ráhnutá. No.
A ty volby nic nezmění, potvrdí se status quo.
Uvidíme. Co jsem četl, tak by to mělo být, měly by oba dva ty tábory podle nějakých průzkumů mít tak podobná čísla. Pojďme se vrátit teda jako k nám. A to jsou, věnoval bych se teďka 2 volbám. Evropská unie a Slovensko. Co si dáme dřív?
Pojďme na bratia Slovaky.
Na bratia?
Jo, okay.
Tak stav Slovenska prostě v současné době, to asi nemusíme moc rozbírat, trošku jsme se tomu věnovali i minule.
Za chvíli nám vyhlásí válku, no.
Je to tak, no. Fico se toho nebojí.
Teďka se toho nebál Fiala, díky bohu. Jako,
no, že, konečně.
Odložil společné zasedání. Nebo...
No, a Fico se k tomu už vyjádřil.
Jo.
Velice tvrdě.
Ano, je to tak, no.
A krysy už pištěj. Babiš a tak dále. SPD.
Je to tak? No, je to tak.
Jo,
no.
Tady bouráme přátelství, že už to nepůjde napravit a tak dále.
Jo. Nicméně Slováci teďka právě budou volit nejprve už vlastně za 2 týdny zhruba 23. nebo 6. nějak tak, že ke konci,
nevím,
března budou volit v prvním kole a ve druhém potom z kraje dubna, myslím 6. dubna budou volit hlavu státu, s tím, že jsou tam je tam několik jako zajímavých osobností. Možná Lukáško se bude chtít zastavit u pár
ne, to je prostě tak
pár bizáru.
Přesně tak, to je odloj bizáru, jako.
Jo, jak pan Harabin je skvělý.
Tak ale... jako je tam Matovič, že jo. Kotleba. Pánové, Kotleba se toho nebál, jde do toho.
Jo, tak...
Já jsem myslel, že nemůže.
Nemůže?
Přece může všechno.
Podle mě nemůže, no. Protože ty nesmíš být souzená nebo odsouzená nebo mít něco podobného. Nějakou právní kaňku nesmíš mít na svém rejstříku, abys byl prezidentem. Víš, na Slovensku.
Jo, ale nevím, popravdě.
A on tam něco má, a tak to vyhlásil, kdy, že bude kandidovat?
No podle mě jako dlouhodobě, ale je to smeč, na kterou nemůžu odpovědět, ale měl jsem za to, že je jedním z kandidátů.
Já si myslím, že nekandiduje.
No nicméně, pojďme se věnovat těm hlavním dvěma, a to je Petr Pellegrini a Ivan Korčok. No. Petr Pellegrini je dlouhodobě Ficův muž.
Pellegrini je absolutní svině, která jakoby se tváří, že je takový ten, jako něco, jak jsme měli u nás i vlastně...
Ulisný had je.
I na Slovensku, že jo, takový ten socialismus s lidskou tváří, jo, tak on vlastně dělá ficismus s lidskou tváří, ale je to prostě hnusné, s tím, jak to bylo hnusné tehdy, a ten člověk je absolutně bezpáteřní hovado, jo, jako takovýhle člověk by v politice vůbec neměl být, a to, že jakoby takhle fingovaně založil stranu, která získala zase nějaké jako body a teďka to po volbách víceméně spojují. Kdy on vlastně po volbách měl silnější vyjednávací hladinu než Fico. Jo? On kdyby Ficovi řekl, já chci být premiérem, tak by mu to dal ten Fico. Jo? Protože prostě Fico se potřeboval jakýmkoliv způsobem dostat k vládě a hlavně na ministerstvo vnitra a spravedlnosti, což prostě by si nějak vyhandrkoval, ale Pellegrini, kdyby prostě nebyl jako... posraná svině, tak toho Fica klidně mohl vyštípat absolutně z té vlády.
Ne, to je otázka, protože Fico má na Pellegriniho prostě seznam.
Má na něho určitě něco, protože no. Vlastně jako Fico vůbec nemusel být vládě, jo? Kdyby Pellegrini se složil s ostatními demokratickými stranami, tak jednak jako s lidovci a jednak s progresivním Slovenskom, tak vůbec nepotřebovali mít Fica. Jo?
Jedna prostě věc to je ta vláda.
Selhání, historické selhání pro Slováky. Je tady tenhle pán jako Pellegrini. Na něho budu fakt vzpomínat ještě za dlouhou dobu.
A přesně z tohoto důvodu, pokud bude prezident, tak bude Ficův prezident. Tečka, Honzo, povídej, promiň.
Nevím už. Upřímně, to jsem chtěl poznat.
OK, tak se ti omlouvám. No. Honzo, tak já ti dám slovo. Líbí se ti někdo z potenciálních kandidátů?
Těžká otázka. Považuji za obrovskou chybu, že ta Čaputová nabavuje.
Souhlasím.
Jako nelíbí se mi nikdo z nich, upřímně.
Ale možná u té Čaputové se zadržme, protože pro mě je to, já si do dneška pamatuju, když poprvé přijela do Prahy, tak ona měla takové vystoupení na kampě a já jsem tam tehdy byl s jedním děvčetem a začalo krásně pršet a všichni tam zůstali, aby si mohli poslechnout jakoby tu, ten příhovor od paní Čaputové, protože v té době jsme měli ještě Zemana na tom Hradě a to bylo pohlazení po vlasech, to bylo pohlazení po duši, to bylo opravdu jako tak něco světaborného pro mě jako osobně, že jsem viděl člověka, který dokáže být něžný, rozumný a pro lidi v tom pódiu tam, že jsem byl z toho opravdu dojatý, stejně jako jsem dojatý teď, takže mám opravdu osobní vazbu na paní Čaputovou, velice silnou, podle mě to je nejlepší prezidentka, kterou zatím Slovensko mělo a kdybych to měl převést na Československo, tak si dost pevně stojím i zatím, že v podstatě vzhledem třeba dodržovány ústavy a i neústavní zvyklostem a tak dále, tak byla lepší i než Václav Havel. A jako oba dva víte,
ale
tak já Václav Havla zbožňuju.
Ale to říkáš, že zamilovaná celou dobu.
Ne, to absolutní hvězda.
Nemůžeš myslet vážně.
A proto já opravdu jako možná i obrečím, když ona skončí a také lituji toho, že se rozhodla znovu neobjevovat. Nicméně tomu rozumím, protože pro lidi, co sledují trošku slovenskou politiku a vidí to ty hovna, které jsou schopni tam ti slovenští gentlemani vypouštět.
Tak ona to právě vyklidila to pole. A vychledila to, byť já chápu, že to musel být nesmírně náročný a hnusný a ani si nechci představovat, co všechno, jako čeho si dostával. Ale ona vychledila to pole přesně pro ně. Tady není nikdo ani náhodou, kdo by byl podobně tak silný, jako byla ona. Kandidát.
Není silný.
Který by byl představitel nějakých rozumných hodnot.
Korčoka tak neznám, upřímně. Ale má za sebou nějakou zkušenost, aby je to politik, mohl by být jako dobrým dělníkem ústavy a demokracie, mohl by, nějaký potenciál má, ale jo, souhlasím s váma oběma, že prostě Čaputová je škoda, že to opravdu jako neobhájila. No.
A běda, jestli Pavel to udělá stejně, že jo? Což naznačil, že tam bude jenom jedno to volební
oběda. Běda!
Kdo přijde po něm, jo? Jako tady sice ty kandidáty máme, ale místo toho, aby se konečně na podruhý navždy zatrhl Babišovi tipec, tak se mu dá ještě jedna poslední šance. Že s tím Pavlem by zase prohrál, jako to ti podepíšu.
No to předbíháme zbytečně moc daleko a uvidíme, jak to bude, nicméně opravdu na tom Slovensku by Čaputová vyhrála s velikou pravděpodobností, nicméně teďka tam je pan Korčok, který je alespoň nějakou kotvou v tom demokratickém světě, jo? Že určitě nebude kývat Ficovi na jakoukoliv prostě šílenost, co si zrovna vymyslí. Jo? Tohle oproti panu Pellegrinimu jako je jistota.
Je to tak, tak on byl, že ministr zahraničí za Sasku a i teďka vlastně SAS společně s progresivním Slovenskem společně s Lidovci, nebo Lidovci s tou
KDH,
tak mu vyjadřují podporu, což tady ty strany jsou tak jako plus minus přesně jako ten demokratický blok, který by tam dával smysl.
Pele to vyhraje?
Asi
já
jo.
Já nemám žádný pochybnosti.
Teda mám silné pochybnosti.
Dokončím převzetí toho státu a bude.
To by byla katastrofa, to by byla opravdu, ale absolutní katastrofa.
Jedou kampaň teďka vynikající, že jo, proto je Fico tak aktivní v zahraničí, proto říká to, co říká. Říká to proto, aby zmobilizoval ještě více to své voličské jádro a oni to prostě vyhrajou.
No ale já si to nemyslím, protože opravdu i vlastně, jak dopadly ty volby, jo, tak vlastně Fico má teďka, jestli se nepletu, o 6 poslanců víc, než má opozice, jakoby, že ne o moc, jo, zkrátka, že to není jako žádné drtivé vítězství, nemají ústavní většinu a tak dál, jo, a to byly parlamentní volby. A myslím si, že ty prezidentské jsou mnohem víc o té osobnosti a Pellegrini je prostě, jako je to asi jako hezón, to se musíme zeptat holek, ale nicméně nic dalšího není, on je fakt jako takový prostě podmáslí, jakože se prostě
namočí. Bude symbolizovat ty, nebo bude reprezentovat ty témata toho Fica, že jo?
Ale tomu nebude stačit právě.
Což je docela jako samou sobě docela zajímavé. Ty jsi zmínil i ty holky. Já mám za to, že Pelé je na kluky, že dokonce...
Tohle neřešme, to úplně jedno, na koho je.
Ne, já vím, ale jakože, že pokud má reprezentovat Fica, tak jako zrovna v tomhle musí mít jako fakt jako velký problém. Jako.
On neměl s tím problém nikdy, byť teda jsem viděl jednu tiskovku, kde přímo, nebo debatu to bylo dokonce, možná to byla dokonce debata, kde přímo narážel na Pellegriniho orientaci. Ale nikdy s tím problém neměl.
Pokud se nepletu, tak je to spíš Andrej Danko, taky mimochodem kandidát na prezidenta, který s tímhle má problémy a kterému to jako pravidelně nějakým způsobem se snaží bonmotovat, ale on není schopen bonmotu, takže to prostě hrubý já na prase. Takže tímhle způsobem mu to háže. Na tom Slovensku to samozřejmě může mít nějaké body, protože tam jsou to jako to konzervativní společnost, která ještě má co dělat, aby nějakým způsobem tady tohle překonala. Je to nezadržitelný vývoj a dospějou tam, ale bohužel jim to ještě nějaký pátek potrvá. K Andreji Dankovi se chcete někdo vyjádřit, protože to je nejvíc asi obecně taková vysmívaná osobnost politiky na Slovensku vůbec teď, jako jeho boskám vás všadě a podobné výroky.
Je to burán.
Je to idiot absolutní, jenom burán. No, dobře.
Pod rozešovací schopnost totálně.
Dobře. Takže Honza si myslí, že vyhraje Pellegrini, říkal jsi to tak. Lukáš Stedl si myslí...
Těžká volba. Nevím. Neopravdu nevím. Jakože podle všeho to vypadá, že opravdu vyhraje Pellegrini, ale zase budu volit srdcem, to znamená, vyhraje Korčok.
Já myslím si, že to je srdcem. Jako jak říkám, prostě Fico nemá vůbec jako ani zdaleka většinu a myslím si, že opravdu ty prezidentské volby už... Vlastně teďka po třetí vyhraje kandidát, který je spíše proevropský, je progresivní, dokázal to, že před kolik to bylo už 8 let zpátky, nebo jak dávno.
Kiska.
Andrej Kiska, přesně tak, dokázal Zuzana Čaputová a teďka to dokáže pan Korčok a já jsem o tom bytostně přesvědčena a opravdu se s vámi vsadím.
Jo, tak pojďme se vsadit.
Tak co dáme.
No, to se ještě domluvíme, každopádně já říkám Pellegrini, ty říkáš Korčok.
Já budu ten moderátor tady toho.
Dobře.
No, já bych si přál taky, aby to byl přesně pro evropský politik, čím se můžeme samozřejmě dostat k těm posledním volbám, které určitě nejsou jako ty nejméně důležité. Jsou to volby do Evropské unie, respektive do parlamentu. Obecně mají jako velmi, velmi malou účast. Mám otázku. Změní volby do Evropského parlamentu něco?
No, podle všech analýz to vypadá, že celý Evropský parlament posune trošičku doprava.
Ano.
Naopak ztratí logicky, že jo, liberálové a levice. To znamená, že zvětší pravděpodobnost. Otázka je, o jak moc to bude. Stane se to, otázka je, o jak moc. Je docela možný, že se začnou některé myšlenky korigovat, jo, že v tuhle chvíli v podstatě je Green Deal náboženství, na které se téměř nesahá, ale kdyby se podařilo těm stranám pravicovým a krajně pravicovým získat více vlivu, tak nepochybně by se na Green Deal sáhlo a nějakým způsobem by se tam bednalo. To samé v těch dalších jako zásadních otázkách typu energie, že jo, typu migrace, typu válka na Ukrajině. Typu dotační politika.
U té Ukrajiny si nevím, jestli by to nějaký vliv mělo jako na Ukrajinu zrovna, ale jako obecně ten parlament jako takový, tak má vlastně funkci jakéhosi senátu, že jo, jako jakési potvrzování, když to připodobním k tomu, k té české politice jako takové a navzdory tomu, že sám může iniciovat, jo. Ale kolik je tam? 750, 760 poslanců přesně číslo,
teďka nevím. Se počet zvedne o 15 na 720, podle mě.
Jo?
Mm-hmm. Třeba bratři Slováci dostanou jedno křeslo navíc. Přidá ten počet...
Já to jich uznávám.
Ten počet se díky nějakému nástroji upravuje flexibilně podle toho, podle počtu obyvatel.
Jo, takhle. OK.
Je to nějaký nový prvek, který tam zavadil do té
Jo, to dává smysl. No, no nicméně, ne, jako mě stále jako zajímá, jestli to fakt bude mít nějaký faktický důsledek, protože Evropská unie, a to jsem jejím velkým obhájcem Evropské unie a zároveň velkým kritikem, protože prostě ona je hrozně pomalá, hrozně zaprděná a přemýšlím, nakolik je vlastně efektivní. A i tady ty volby možná jsou nějakým barometrem nálady, možná budou mít nějaký legislativní impact, ale podle mě se toho zase tak moc zásadně nezmění.
Je to velký kolos, ty změny probíhají pomalu, to je jasný. Na druhou stranu si musíš uvědomit, že vlastně vyjednáváš nějaký kompromis mezi zájmy kolika? V 27 států suverénních, jo. Kdy ještě některý z nich mají teďka, že jo, no, Holandsko, Wilders, Slováci, Fic a
no, jasná,
Maďařek,
jasná.
Orbána. Jo, vyjednáváš mnoho různých zájmů a aby to bylo co nejdemokratičtější, tak zkrátka to má tyhle ty dlouhé institucionální cesty toho schvalování a je to tak jenom dobře. Jo. Já se na druhou jsem nedovedl představit, že by se sešla parta lidí takhle a dala razítko a rozhodla o nějaký zásadní otázce během jednoho denního jednání.
Ale v tomhle paradoxně nám pomohl strašně Putin, jo? Protože ač se to mnohým zdálo pomalé, tak on jakoby nastartoval ty procesy, že jsme schopni reagovat relativně rychle a dneska vlastně už pomalu přebíráme ty otěže podpory Spojených států. Takže tady v tomhle jako, jo, trošku nám trvalo se rozeběhnout, zejména třeba Německu a tak dál, ale zase Německo je teďka jedno z největších podporovatelů, když to převedeš jako na peníze.
Jasně, když se vezmeme celou unii, jako celá unie a její akceschopnost, tak ta se zvedla, no. Ale je to spíš zase, že ty mechanismy té pomoci se, nebo ty mechanismy té spolupráce se zase tak moc nezměnily. To se změnilo, je ochota těch jednotlivých států spolupracovat.
Přesně tak a na to se já snažím jako
na Orbána, narážet.
To
na Fica.
No jasně, na to já se snažím narážet, protože ta jako Evropská unie jako taková, tak je velmi komplexní instituce a prolínají se do ní samozřejmě volby v jednotlivých státech, ty národy nebo ty státy zprostředkovaně delegují výsledky vlastních voleb do Evropské komise a pak tam napřímo samozřejmě volíš ten Evropský parlament a tady tyto instituce jako Evropský parlament, Rada Evropy a komise koexistují nezávisle na těch státech. Že jo? A tento, já nevím, jak to mám nazvat, prostě tady ten komunikační možná trošku až paskvil, je tak strašně zpomalený v tom rozhodování. Je dobře, že se to teďka právě zintenzivnilo, zrychlilo, ale je to přesně jenom kvůli tomu, že ty národní státy, nebo ty státy jako takové, tak museli a chtěli hledat ten kompromis. Jo? Ale za to jako nemůže institut Evropské unie.
Ne, ty... Pozor, jako tam, ještě teďka tam vstupuje jako jedna věc, co mimochodem za to horuje náš prezident Pavel a sice za zrušení víceméně veta. Jo, prostě.
Což takže by bylo fajn.
Já si taky myslím, protože tam vždycky můžeš mít nějaké vyděrače, kteří to zobchodovávají, jako je teďka
ne, ale zase
ten Orbán. Prostě.
Už minulý týden jsem to říkal, no. Jo, ten
pojď se mám, zopakuj to.
Ten mechanismus běží, jo, ten se pořád ještě nezastavil o odebrání toho práva veta. Uvidí se, jak vlastně bude Maďarsko dále postupovat, protože spousta agent, včetně znovu se bude projednávat balíček na Ukrajinu, Evropský parlament ještě před volbama čeká a po volbách bude předsedat Evropskému parlamentu.
No jasně.
Jasně. Děcka už ale budeme konkurovat jako Tomio Okamurovi anebo kecám a politice jako v délce tady téhle šílenství. Těm z vás, co to doposlouchali až sem, tak jako gratulujeme a děkujeme zároveň, protože je to opravdový výkon. Máte ještě něco na srdci, co by mělo za vás zaznít a nemůžete to skončit bez toho, aniž by to zaznělo?
Já bych jenom dokončil, že mu bude předsedat Orbán. to bude Evropským parlamentem.
No, já to možná zakončím tím, že doufám, že letos vyhrají hodnoty demokracie a kéž by vyhrála i Ukrajina.
A tak to bylo krásně patetické.
Je to
doufající.
Je to krásný.
Takže se slzou v očích se s vámi loučíme. Děkujeme a mějte se fajn.
Mějte se.
A ještě doplním jednu věc, a sice sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Twitteru a dalších sociálních sítích, dávejte nám lajky, pište nám, dávejte otázky a mějte se fajn.
Čau.